profesor de Biblie, care spun că părți din Scriptură pur și simplu nu mai vorbesc. Au fost pentru vremea aceea, au fost pentru atunci, au însemnat ceva specific și special atunci, nu mai sunt pentru noi, doar așa, ca o cunoaștere istorică sau culturală, ca un flavor sau ca un parfum de istorie antică. Personal cred și înțeleg că nu-i nimic în Scriptură care e scris doar așa ca o arhivă sau ca o fosilă. Noi trebuie însă să fim în stare să vedem acele lucruri în contextul vieții noastre și să le aplicăm la viața noastră. De pildă, sunt în lege și mai ales în primele 5 cărți se găsesc asemenea situații și în Vechiul Testament. Este o poruncă în lege care zice că atunci când seceri la an, să nu te întorci să culegi sau să greblezi, dacă vă amintiți de greblă, nu? Spicele care rămân după secerători. Și mai zice că să lași un colț din lanul tău, așa ca un colț, nu se spune cât de mare, dar probabil după mărimea inimii tale, pe care să nu-l tai. Și în aceasta Dumnezeu pregătește o provizie pentru cei săraci, care n-aveau pământ, care n-aveau lan. Apoi mai zice că atunci când îți tocmești oameni să sculeagă strugurii din vie, după ce au trecut, au luat fiecare un șir, doi de struguri și au ajuns în capăt și în fine s-a terminat culesul, chiar dacă mai este din ziua de lucru, să nu-i mai treci iar și iar prin vie, să nu rămână vreun ciorchine sau vreo bobă, și zice că ce a căzut pe jos, ce s-a scuturat, să nu culegi. Și stai așa și citește asta și zice, asta e ceva așa, agricultură. Noi trăim la New York, aici și strugurii și toate sunt pungi, sunt cutii, dar nu mai privește pe noi. V-a spus toată problema, cum se tălmăcește asta pentru noi aici și acum? Sau a fost numai pentru ei? Eu am să vă dau o interpretare pentru care stau și 100% spun că e așa. Simplu. Dacă noi câștigăm $2,000 într-o lună, alții 1,500, alții poate câștigați 5,000, dar Dumnezeu să câștigați și mai mult, să câștigăm toți. Învățătura asta ar fi să nu-i cheltuiești pe toți tu. Un colț din ei, o parte din ei, eu nu știu cât de mare, $50, $25, $100, să pui deoparte. Acum nu vreau să vă vorbesc de contribuția de la Casa Domnului, nu-i vorba de asta. Nici de ajutorul rudelor din România, ci să pui deoparte realmente ca să dai celui ce n-are, celui ce n-are ce mânca. Sau să îmbraci pe cel ce n-are ce îmbrăca. Nu te scuza, frate Levi, că n-ai grâu și n-ai podgorie sau livadă de pom. Din ceea ce ți-a dat Dumnezeu, El vrea un colț să pui deoparte. Cât de mare e colțul ăla? Depinde de mărimea inimii noastre, dar El vrea să fim un ajutor celor fără de ajutor. Sigur că întâi ajutăm pe cei din poporul lui Dumnezeu, ajutăm pe frații întâi și în măsura în care se poate pe toți oamenii sau pe alți oameni. Dar vedeți, învățătura aceea nu-i străină, imediată aplicabilitatea ei este vizibilă și trebuie numai să ne placă, să o punem la fapte. O parte, să te gândești în fiecare lună, că nu ne prea gândim, că nu cred că eu mă gândesc mai tare ca voi. Dar asta e învățătura despre seceratul anului și culesul viei. Să pui ceva deoparte, care poate pentru tine nu-i mult aici, dar undeva poate fi foarte mult. Nu numai neapărat pentru cineva din familia ta, sau din neamul tău, sau un prieten al tău, pentru un copil al Domnului care n-are pe nimeni, pentru un orfan, pentru o mamă rămasă văduvă și care are mulți copii, etc., etc. Vedeți, imediat învățătura este actuală. Textul care l-am citit din cartea prorocului Ezechiel vorbește într-un limbaj foarte puternic, foarte dur, despre faptul că în Israel era o serie întreagă de nereguli în ce privește măsurile. Și eu aș vrea un pic să vedem ce spune Biblia despre unitățile de măsură, despre unitățile de greutate, de lungime, despre a măsura, despre a cântări, Și să nu ne eschivăm, fraților, că noi nu lucrăm la prozar. Și nu avem business și nu cântărim roșii și castraveți și, vezi, noi nu înșelăm acolo. Pentru că imediat aplicația, numai dacă vrei să o iei, tot ce se vorbește despre grâu, despre unde lemn, despre vin, despre măsurile acestea, se aplică la multe alte lucruri. În relația noastră cu Dumnezeu prima dată, în relația noastră cu familia noastră, cu prietenii noștri, cu cei față de care suntem indiferenți sau față de care avem anumite animozități sau adversități și chiar în măsura sau în relația cu noi înșine. Cuvântul lui Dumnezeu începe așa din versetul 9, Ezechiel 45. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Observați? Profetul îl citează pe Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Destul! Era o situație pe care Dumnezeu nu mai poate răbda și zice, destul! Ce-i destul, e destul! Domnitorul lui Israel. Și observați ce expresii dure are Dumnezeu pentru ei. Încetați cu sâlnicia, răpirile, faceți judecată și dreptate, înlăturați toarcerile voastre de la poporul meu, zice Domnul Dumnezeu, să aveți cumpene drepte, balanțe drepte, cântare drepte, o efă dreaptă și un bat drept, efa măsura făina, batul, uleiul sau unde lemnul, adică kilogramul să fie kilogram, pauntul să fie paunt și litru să fie litru. Poate că toți când am venit aici, prima dată am experimentat aceasta, ne-am confruntat cu alte unități de măsură, am simțit asta în Anglia. Tot era diferit și nu realizam ce înseamnă. Chiar dacă din tabel sau din dicționar le vedeam eu, când spunea cineva de paunt, de ounces, nu realizam ca și când spunea un jumătate de kilogram sau un kilogram sau un metru sau știu ce. Și când ne-am dus poate prima dată la cumpărături și am crezut că cumpărăm 4 kg de struguri, că 4 erau, am cumpărat numai 2 sau nici 2 și prețul, m-am spus cineva, măi, am văzut că e foarte ieftin, dar după aia am văzut că e numai un jumătate de kilogram sau chiar ceva mai puțin. Și aici spune așa, zice, sticlu, zice, 5 sticli să fie 5, 10 să fie 10. Exista această ispită ca oamenii în Israel, și pornea de la conducători, să aibă diferite măsuri. Când cumpărau, le plăcea să aibă niște măsuri, să fie kilogramul mare, litru să fie mare, metru să fie mare, dintr-un metru de material să-ți îmbraci toată casa, dacă s-ar putea, dintr-un litru de ulei să-ți ajungă 6 luni, dintr-un kilogram de mere să mănânci toată iarna, așa ar fi bine când cumperi. Iar când vinzi, s-ar putea un măr să aibă 2 kg cât o lebeniță. Și așa mai departe. E natura umană, e această lege a avantajului care uneori ne cistez. Și în poporul lui Dumnezeu se făcuse o rânduială din asta. Că dacă puteai să înșel pe aproapele tău, ziceai că nu-i vina ta, că și lui a dat Dumnezeu minte. De ce nu se slujește de ea? Ca să nu se lase înșelat. Și era cam așa că Efa era una care se ocupa oamenii, aveau 2 efe, nu? Una pentru când vindea și alta pentru când cumpăra. Siclu la fel. Și Dumnezeu zice, ce e asta? Destul! Voi n-ați niciun simț? Nici o măsură? 5 sicli să fie 5! Orică îi dai, orică îi primești! 10 să fie 10! 1 litru de unde lemn, orică îl cumperi, orică îl vinzi, orică îl dai dar Domnului, să fie 1 litru. Pentru că erau niște rânduieli, pentru că, vedeți, acești oameni nu numai că erau necinstiți unii cu alții, învățaseră să manipuleze măsurile. Oamenii aceștia deveniseră necinstiți cu Dumnezeu și îl traduceau pe Dumnezeu cu măsurile lor, căutau să-l păcălească. În Maleahii zice că poporul, voi mă înșelați, voi vă închipuiți că mă puteți provoca pe mine, zice Dumnezeu. Și uite, ca să vedeți cum era matematica lor. Și iată darul de mâncare pe care îl veți ridica. A șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu. Și a șasea parte din efă la un omer de orz. Asta când omerul era omer. Dar când omerul era numai jumătate, evreul tot dădea a șasea parte Domnului. Dar din jumătate. dintr-un omer siluit, forțat. Cât era asta din adevărat omer?
A 12-a parte.
Hei, big deal. Te-ai dus la templu, ți-ai făcut prezența, i-ai dat preotului jerfa, a ținut liturghia, a tămâiat acolo, ai ieșit cu fruntea sus în prizvorul lui Solomon. Toată lumea a zis că ce grozavii Levi, că uite. Dar tu n-ai dat Domnului a 6-a parte din adevăratul omer, tu ai micit omerul și i-ai dat numai a 12-a parte. Și apoi, zice mai departe, a 10-a parte dintr-un bat la un cor. Și iar dacă îl faci pe jumătate, vine numai a 20-a parte. Din 200 de oi cerea Dumnezeu una. Nu cerea foarte mult. Din 200 de oi una. Nu era mare lucru. Se zice că cineva, când a venit rece sământul, a mințit cu privire la numărul de găini care le avea în curte. Că dacă spunea că avea 20 de găini, trebuie să plătească ceva impozit la consiliu. Și a zis că au murit toate și că n-are găini. Și după aceea un țigan, la puțină vreme, i-a furat vreo 5 găini. Și l-a dat în tribunal pe țigan românul și a fost să-l bage pe țigan în tribunal, în pușcărie din judecat, așa a ieșit, pentru hoț, o hoție. Dar avocatul țiganului a zis, domnilor, cum a putut să-i fure? Dacă ăsta n-a avut nicio găină, uitați declarația lui de recestământ, n-a avut nicio găină. Vezi, una când declar că trebuie să plătești o taxă și alta când declari că te-ai păgubit și vrei să-ți recuperezi. Cineva a vrut să-și trimite pe poștă argintăria lui, dacâmuri, vase de aur, de aur și de argint scumpe, așa cum au bogații. Bogați și zgârciți, că n-au ajuns să-i bogați cu inimă largă. Și a zis el, dacă trimit coletul acesta mare cu tot ce e aici și scriu ce îi, vai de inima mea, cum să dau atâta la poștă? Și el a scris că trimite o ladă mare de cartofi. Și n-a fost scump coletul, n-a trebuit nicio garanție, niciun insurance, nimic. Dar de la o stație la alta, de la un tren la alta, manipulându-se coletul, cartofii au început să zângănească. Și s-au uitat unii pe etichetă și poștașii nu sunt proști. Au și un pic de școală și au zis, ce cartofi ăștia care fac zâng, zâng, zâng? Ia să vedem, au deschis lada și acolo era argintărie, obiecte de aur, vase, suflate în aur. Le-au luat băieții pe toate, l-au umplut pachetul lada cu cartofi frumoși de Idaho, să zicem, și a ajuns la destinație o ladă de cartofi. Omul a făcut apoi plângere, s-a dus până unde s-a dus. Dar pe rețetul care el l-a primit când a depus coletul, scria, atâtea kilograme de cartofi. Vedeți, o declarație, un da înseamnă una când trimit un pachet și înseamnă altceva când primești pachetul sau nu-l mai primești cu ce e în el. Da-l vostru să fie da și nu să fie nu. Ce vine de acolo încolo vine de da cel rău. Un metru să fie un metru, un litru, un litru, un gram, un gram și așa mai departe. Și vom vedea noi imediat, după ce vom explora câteva texte din Scriptură care să formuleze o temelie pentru această învățătură, cum aceste lucruri se aplică la noi, astăzi, aici și acum. Prima dată aș vrea să citesc câteva versete din Deuteronom, capitolul 25, versetele 13 la 16. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Degustorii le aveau un sac, pregătite. Era vorba să vândă ceva, o scute pe una. Era vorba să cumpere pe alaltă. Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică. Și să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Observați cum Dumnezeu pune o legătură între cumpăna dreaptă, măsurile acestea drepte și viața sau binecuvântarea în țara care o dă poporului. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Lucrul acesta pare că e inofensiv. Ce se încurcă Dumnezeu cu câteva grame, centigrame acolo, milimetri? Dumnezeu spune, e o urăciune să ai unități de măsură diferite. Levitic 19, 35 cu 36. Am să citesc mai multe paragrafe fără să mai comentez la ele. Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului. Proverbe 11 cu 1. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântărea la treaptă este plăcută. Și vom vedea că și dacă nu cântărim roșii și ardei, cântărim și noi, fraților, cântărim suflete, cântărim oameni, ne măsurăm unii pe alții, ne punem în balanța inimii, pe cei care ni-s dragi îi măsurăm cu un metru, pe ceilalți îi măsurăm cu mila, cu mila Domnului sau cu mila noastră. Pe unii cântărim într-un fel, pe alții cântărim într-altfel, în funcție de subiectivitatea inimii noastre. Dar cântărea la dreaptă e plăcută Domnului. Proverbe 16 cu 11. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Știți, dacă un braț al balanței, al cumpenei, numai un centimetru e mai lung, dar nu un centimetru, și un jumătate de centimetru e mai lung, treaba se schimbă, că jumătatea aceea, sfertul acela, 2 mm și ceva, la lungimea brațului de cumpănă se face o înclinare și cântărea la nu-i mai dreaptă. Proverbe 20 cu 10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Dar cuvântul acesta, scârbă, în limba engleză este abomination. Se folosește în Biblie numai pentru cele mai grele păcate, nu se folosește oricând. O scârbă înaintea Domnului. Mica 6, 10 cu 11. Mai sunt în casa celor răi, dar din Israel e vorba, de oameni din Israel. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata efă mică. Pot eu socoti curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Hai, vezi, mereu se spune de sac. Care-o fi sacul? Eu am să vă spun în cel ce urmează că sacul pentru noi astăzi e inima noastră, în care putem păcătui având două feluri de măsuri. Pentru diferiți oameni, pentru diferiți frați, pentru simpatici sau mai antipatici, etc., etc. Osea 12 cu 7. Efraim. E o seminție din Israel, acest Efraim. Nu-i vorba numai de un om. Se zice Efraim sau Iacov sau așa. Efraim este un negustor care are în mâini o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. O femeie care lucra la una prozare în România a fost băgată la pușcărie pentru că la un talera cântarului a pus 5 bani. Poate că e ceva mai greu decât un cent, că nu erau de cuplu, erau din alt aliaj. Acei 5 bani care erau pe vremuri în România. Dar acei 5 bani se transferau în cântăreală la 100 și ceva de grame, poate. Și la 100 și la 1000 de clienți servise într-o zi, erau niște plusuri care se transformau în niște venituri și niște comori nelegiuite, pentru care cei care erau de meserie, până la urmă, au legat-o pe femeia în cauză, pe șefa de complex. Dumnezeu spune că pentru el astea sunt o urăciune. Efraim este un negustor care are în mâini o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Sigur că îi place, că cu fiecare măsurătoare lui îi vine ceva. În lumea în care noi trăim, tot așa se întâmplă. Când tu depui banii la bancă, banca îți dă $2.50, 2,5, interes, 3, 4, dacă nu-i scos tot anul. Când îți dau ei ție credit, 21%. Asta e, ce se face? Dar îi place să înșele. Au fost niște oameni în România care până la urmă s-au pocăit, aveau mult pământ și aveau multe... pe o livadă mare cu mulți mere. Și ei aveau, toamna așa, mere cu carul, care de mere. Și mergeau la târg. Un car de mere. Degeaba are omul bogăție că niciodată nu-i sătul. Ba se pare că cu cât are mai mult, trebuie mai mult. Este o poveste, dar povestea se pare că e adevărată, că avea o bază istorică. Unul din țarii Rusiei i-a zis odată unui om care era mărât și sărac și, în fine, fii atent, cât ai să poți înconjura într-o zi? Cât pământ înconjori într-o zi de dimineață până la sfințitul soarelui? Dar să ajungi înainte de a sfințitul soarelui înapoi la mine, atât ați voi da ție să fie al tău și a urmașilor tăi pe totdeauna. Și-a pornit omul de dimineață, acum atât și e mult cât poate umbla omul într-o zi chiar pe jos. Și-a văzut o luncă, nu cu un râu, și-a zis, asta mi-ar fi bună. Și-a văzut un eleșteu cu pește și a zis, asta mi-ar fi bun. Și-a văzut o livadă, și-a văzut o potgărie și un lan de secară și unul de or și unul de grâu. Și îi spune istoria că nu s-a mai întors, a mers așa de departe, că n-a putut închide cercul să ajungă înapoi la țar și a primit nimic. Pentru că inima, dacă ochiul nu se satură de privit, inima nu zice niciodată destul. Și bogatul nu zice niciodată destul și îi place să înșele când vede că îi crește măsura. Și oamenii aceștia mergeau cu merele la târg. Cofa lor era dreaptă. Dacă turnai în ea apă sau grâu și rădeai la gură, era așa, la milimetru, la centimetru cub, să zicem. Da, român, zice cineva că s-a născut poet, dar nu numai. El ce a făcut? Au făcut cofa un pic mai tronconică. Vă obosesc cu detalii tehnice, mai îngustă la gură și mai lată jos, așa la fund. Și-au ales din toate merele, trei mere mai mari, cele mai mari din toată livada. Ăstea le punea pe fundul cofii. Umplea cofa de mere și golea omului merele în sac. Și ăstea trei se adunau deodată la gură și niciodată nu cădeau. Și iară încărca cofa cu mere și iară îi golea în sac la om. Și de fiecare de merele astea ocupau poate a șasa, a opta sau a zecea parte din cofă. El, omul care cumpăra mere, de fiecare dată le plătea, cel care vindea de fiecare dată în casa banii, dar nu îi dădea niciodată. Și că oamenii aceștia s-au pocăit, numai că și-au mărturisit păcatul, bineînțeles că s-au și lăsat de el, că pocăința înseamnă și dreptate printre altele. O lapte, cum se zicea în România, pe cont. Când Duhul lui Dumnezeu a făcut-o să pocăiască, vecina ei a venit la ea și a spus că e nebună. Ce ți-a venit să te pocăiești? Și ea avea ceva de mărturisit. Vecinii și-a spus ție să-ți pară bine că m-am pocăit și că mă pocăiesc. Că tu cumperi de ani de zile lapte de la mine și tu l-ai luat botezat. Eu întotdeauna după ce am mult vivolițare lapte gras, eu întotdeauna am turnat și o cană de apă de 250 de mililitri și dacă testezi laptele, tot e mai gras în procente, în grade de grăsime ca și de la vaca albă. Și tu gândește-te cât apă mi-ai plătit mie de la fântână în decursul acestor ani. Dacă eu mă pocăiesc acum, tu ești prima care ai să beneficiezi. Omul în natura lui e înclinat spre nedreptate. Biblia zice că bea nelegiuirea ca apa. Se spune că pe vremea lui Arhimede, împăratul a comandat o coroană. Și după ce i s-a dus coroana de aur foarte frumoasă, și știți cum e o coroană împărătească, cu tot felul de așa, împăratul a fost muncit de un gând. Dacă maestrii ăștia în coroană mi-au pus altceva decât aur, și poate că nu e aur numai pe deasupra, și eu le-am plătit atâția bani, dar poate că m-au înșelat, că ăștia sunt foarte dibaci. Și l-a chemat o dată pe Arhimede, că nu mai a pus să doarmă de grijă, și a zis, uite care-i treaba. Ai atâta vreme să-mi spui clar dacă coroana asta e toată din aur sau dacă în aliajul ăla ai băgat ceva bronz sau te privește, ești deștept, ești savant. Și știți cum ziceau împărat? Dacă nu vei face asta, nu vei reuși, unde stau picioarele, îți va sta capul. Și săracul Arhimede s-a gândit și odată a sărit în sus și a rămas de atunci proverbul, noi ziceam în România, Eureka, Eureka, am găsit, am descoperit. A zis el, dacă am să iau coroana împăratului și am să o pun într-un vas cu apă, care are niște gradații, am să văd cât urcă volumul apei, ăla de fapt e înmulțit volumul ăla care crește, cu cât e greutatea pe un centimetru cub, eu știu cât e greutatea pe centimetru cub a aurului, am să aflu dacă îi sau nu e adevărat. Deci oamenii dintotdeauna au fost mânați să înșele. Efraim e un negustor căruia îi place să înșele. Așa să, pentru că timpul zboară, să lăsăm aspectul ăsta de comerț, de meșteșugar, de argintar, de vânzător, de mere, să venim puțin la noi, care nu ne ocupăm de acestea, și așa să vedem că măsurarea, cântărirea, evaluarea, estimarea, aproximarea, rotunjirea, sunt operații care le facem în sufletul nostru și în inima noastră și trebuie să fim drepți. Îi spune odată Samuel lui Saul, după ce Saul, știți că și-a pierdut el răbdarea, așteptând și așa mai departe, și zice, când erai mic în ochii tăi, nu te-a ales Domnul
să fie căpetenia poporului său?
Vedeți, omul se măsoară pe el. Când eram copii și tot voiam să creștem, nu vă amintiți că mergeam la ușă, le făceam un semn, tot îmi puneam metru, cartea în cap, numai creșteam. E în firea omului să se evalueze și omul se măsoară pe el. Și spune Dumnezeu prin Samuel, când tu te-ai măsurat pe tine, te-ai cântărit pe tine, te-ai evaluat și te-ai văzut mic, el te-a văzut mare și te-a văzut predic să fii împăratul poporului său. Noi cântăm, fă-mă mic, o Doamne mare, că pe cine se smerește, el îl înalță. Dar acum când ai ajuns neascultător, din mare Dumnezeu te face mic, împăratul Belșațar. Aduceți-vă aminte că a dat un chef domnitorilor lui și parcă 1000 de domnitori și de guvernatori au venit la Babilon. Și Belșațar și-a întrecut măsura, toate măsurile și le-a întrecut. Și tata lui n-a îndrăznit, că Nebucadnețar a fost un bărbat, nu orice. Și ca administrator, și ca gospodar, și ca general, Nebucadnețar a fost un om de mare clasă. Dar a luat vasele sfinte din templul lui Jehova, n-a îndrăznit să le pângărească. O fi făcut și Nebucadnețar chefuri, o fi băut el vin, o fi trăit ca un împărat din Babilon, dar nici nu i-a trecut lui prin cap că nu-și poate bea vinul, numai din vasele de la templu. A venit pe așa țara acesta care nu era bun de nimic. A moștenit tronul ca și se întâmplă. Și a zis el, ia aduceți voi vasele de aur, să bem din ele, să avem un chef, că ce superstiție a avut Nebucadnețar, să ne arătăm noi curajoși și îndrăznesc, că noi suntem stăpânii lumii. Și atunci, în cheful acela și în veselia inimii lui, se arată mâna aceea pe... care scrie pe zid, un scris inteligibil, care nu poate fi tradus până când vine Daniel. Și Daniel explică în cartea lui, în capitolul 5, de la versetul 24, de aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Ei, în balanța lui Dumnezeu nu ești mai greu sau mai ușor cu un miligram. Ești așa cum ești. Ai fost găsit ușor și împărțit înseamnă că împărăția ta va fi dată mezilor și perșilor. Înțelegem deci că și Dumnezeu îi măsoară pe oameni. Dumnezeu îi cântărește pe oameni. Să vadă ceva greutate în ei, nu greutate în kilograme sau în pound, ci greutate în valoare, în sufletul lor, ceva nobil, să vadă dreptate, să vadă bunătate, să vadă spirit de jertfă sau de sacrificiu, altruism, îngăduință, dragoste, cât e, milă, milă voiesc și nu jertfă, se spune, e vocea Scripturii. Și Dumnezeu cântărește pe unul și pe altul și să știți cum îi găsește, așa sunt. Noi ne cântărim pe noi, noi ne măsurăm pe noi. Și noi cântărim și pe alții. Și ne cântărim unii pe alții. În familie, în biserică chiar. Amintiți-vă că Simon, fariseul acela numit Simon Leprosul, l-a chemat pe Domnul Iisus în casa lui, la o masă. Și de ce l-a chemat? Să-l cântărească, să-l măsoare, să vadă dacă vestea care s-a dus despre el e așa. Dacă chiar așa e ăsta, cum se zice. Și când l-a cântărit el, după mintea lui, n-a fost așa. Că dacă ar ști Domnului, dacă ar ști ăsta cine e femeia asta, deci el l-a judecat și l-a judecat greșit. Corintenii îl măsurau pe Apostolul Pavel după toate balanțele lor. Unii ziceau despre el că e fricos. L-au pus ei în balanța inimii lor și au zis că Pavel e fricos. Alții au zis că e nebun. Alții au zis că este un necioplit. N-am vreme să vă arăt versetele astea, știți că sunt, nu vorbesc de la mine. Au zis frații din Corint că Sfântul Pavel e neciuplit. Alții i-au contestat și apostolia. Și au spus, păi, asta nu a fost de la început cu Domnul și cu apostolii. Cine e ăsta? Face pe deșteptul. L-au măsurat și l-au cântărit. Și frați și surori, adevărul este, trebuie să fim sinceri cu noi, ne măsurăm și ne cântărim noi pe noi și unii pe alții. Apostolul Pavel, când s-a cântărit și s-a măsurat pe el și pe alții, știți ce a zis? Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. S-a
S-a uitat la păcătoșenia lui și s-a uitat la păcătoșenia altora. Și a zis, dintre care cel din tâi sunt? Eu! Apoi spune, eu am prigonit biserica lui Hristos, de aceea nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Eu sunt cel din urmă dintre apostoli. Când i-a cântărit apostolii, a măsurat pe aceștia, i-a văzut pe toți mai vrednici decât el. Și pe el s-a văzut cel din urmă. Cel din urmă dintre sfinți și cel mai mare sau primul dintre păcătoși. Așa s-a cântărit apostolul Pavel pe el și așa a cântărit el păcătoșii și sfinții. Când noi ne uităm în jurul nostru, fie în biserică, fie în afară, în realitate, noi vedem totdeauna oameni mai răi ca noi. Totdeauna sunt oameni mai firești ca noi. Oameni care nu sunt așa pocăiți ca noi. Nu suntem așa de răi noi. Sunt alții mai răi. Pentru că noi avem anumite măsuri pentru noi. Noi avem un kilogram pentru mine, eu am un metru pentru mine și cu metrul ăsta mă măsor și tu ai un metru pentru tine și când tu te măsori pe tine, ai metrul ăla din sac, sacul fiind inima. Și scos metrul ăla din sac, te măsor și te vezi înalt. Scos kilogramele alea și îți măsori tu pocăința și zici că ești ok. Dar când mă măsor pe mine, nu mă mai măsor tot cu balanța aia și cu greutățile alea. Și nici eu, nu vreau să fiu mai grozav ca tine, că e firea omului. Bunica mea avea într-un sac, că n-avea bani să-și cumpere toate unitățile de măsură. Avea un kilogram, jumătate kilogram, două kilograme, un sfert și după aia avea pietre de râu. Atât a tot ales pietrele de râu, până ce le-a măsurat și au găsit piatra exact de o chilă, de o jumătate de chilă, de un sfert. Și acum când vindea ceva sau cumpăra ceva, folosea ca și greutăți pietre. Și cumpărătorul zicea, ia pune aici kilogramul ăla de fier pe care scria ștanțat un kilogram, pune piatra și se uita la acul balanței. Și acul era vertical și zicea, oi, bun, ești cinstit, e corect, piatra ta e de un kilogram sau de două kilograme. Erau măsuri drepte. În inima noastră, frați și surori, trebuie să avem măsuri drepte. Dacă într-un fel cântărim sau măsurăm pe cei din casa noastră, din familia noastră, copiii noștri de pildă, când copiii mei, acum am mai crescut, dar nu înseamnă că sunt neapărat mai buni ca și înainte, copiii mei alergă prin biserică, e una, sunt copii ce vreți, frații, ăla sunt copii. Când copiii tăi alergă prin biserică, de ce nu scoți de copii, frate? Câte o soră care ar trebui să fie o bunică și ar trebui să-l ia pe copilul ăla în brațe, duminică seara, dacă aleargă, se duce la biata mămică și zice, păi și stai acasă cu el dacă nu. Asta nu s-a întâmplat aiurea, s-a întâmplat la First Dominion Baptist Church. Cineva a zis, bine că avem și noi pastori cu copii mici. Poate să ne înțeleagă și pe noi asta când erau copii mici. Când crezi mai mare, înțelegem pe cei care au copii mari. Nu-i corect pentru copiii tăi să ai un metru sau un kilogram sau o măsură pentru copiii altora alta. Pentru fratele tău, prietenul tău, cel cu care joci șah, bei cafea, mergi la pescuit, o măsură, e frate scump, e frate drag. Și pentru altul alta. În primul rând, să ne ferim să fim din ăștia care tot măsurăm pe toată lumea, mai bine să ne măsurăm pe noi și să veghem asupra noastră, dar dacă tot se întâmplă și tot face și tot nu ne putem răbda, măcar să avem cântăreri și măsuri drepte. Acum, ce măsurăm noi unii la alții? Și am să concluzionez. Până la urmă, nu ne măsurăm cât de înalt suntem, nici cât de grei suntem. Asta se vede la prima așa. Ăla e mai înalt, ăla e mai suplu, uite, ăla e mai zdrav, ăla e mai greu, mai gras, mai obez, mai... Nu, asta e problema. Că dacă am venit noi cu ruleta la biserică și ne-am măsurat, pe vremuri, de pildă, în America a fost o lege că femeile care mergeau pe stradă sau pe plajă trebuia să aibă pantalonul așa de larg aici jos să încapă o sticlă de un litru. Dacă nu închepea o sticlă de un litru, se socotea că e indecentă, că ea poartă un îmbrăcăminte numai ca să arate formele. E, s-a dus sticla, s-a mișorat litru, au căzut normele alea. Acum se zice că aia a fost un abuz. Dar nici noi nu ne măsurăm la urma urmei, nici cât e nodul de cravată sau... Ba, câteodată și asta ne deranjează, că nu ne place cum se face unul cravata sau ce culoare are la ochi sau la ochelari sau la cămașă. Noi, de fapt, măsurăm niște lucruri greu măsurabile. Sunt lucruri greu de măsurat. Ca de pildă, noi măsurăm spiritualitatea cuiva. Fratele Daniel Decean, Domnul să-l binecuvinteze, că e un frate duhovnicesc. Dar de ce-i duhovnicesc? Că-i prieten. Dar fratele Marin, ei lumesc și-i firesc. Păi de ce? Că nu-mi prieten. Hai, nu, mi-am cerut niște bani împrumut și nu mi-au dat. Dar nu mi-au dat că n-au avut săracul. Dar eu în inima mea n-am vrut să văd că... Tot așa de amărât a fost și el ca mine, am zis. Vezi? Nu mi-au dat. Eu știu că au avut. Dar poate eu cheltuie de la tine în buzunar cât stau bani. Pe la noi nu stau. Dacă stau mult la tine, poate să ținem și noi la tine.
Omul n-a avut, dar eu l-am judecat.
Ei, lucrurile acestea.
Smerit, Jerui, e smerit cu tare.
Tot pentru că v-am zis că v-am spus că cineva zicea, sunt smerit și mă mândresc cu asta.
Mântuirea, spiritualitatea, duhovnicirea, pocăința, bunătatea și multe altele, fraților, n-avem timp. Sunt greu de măsurat. Și nu știu dacă suntem calificați.
Ăla e foarte pocăit, ăla nu ești de pocăit.
Dar tu ce ai măsurat pocăința? În metri? În kilograme? În litri? Ai tu, spunem odată, un pocăimetru? Cum măsori tu pocăința cuiva? Ăla e frate scump? Ăla e frate cip? E scump că îți place ție de el? Că ți-o dat dreptate întotdeauna? Și eu am avut oameni pentru care așa scump am fost până le-am tot dat dreptate. Și când odată n-am putut să mai spun ca ei, nu m-am mai lăsat cugetul, situația a fost, vreau să spun, Ioron, nu mă interesează că ești prietenul meu sau că nu le-am dreptate, ce spui tu nu e adevărat sau ce faci tu e rău. De atunci nu am mai fost scump, am devenit cip. Așa se întâmplă, noi avem pe unii frați scumpi, frați scump, surori scumpe, fratele Levi un frate scump și fratele Marin un frate cip. Că ți-a spus adevărul. Când l-ai întrebat pe fratele Levi, frate, cu tare lucru, ce zici? Fratele Levi a dat din colț în colț, că a zis că poate ridici mâna împotriva lui, mai dai bani la biserică, etc., etc. Și fratele ți-a spus, ei, păcat și urăciune! Și de atunci nu l-ai mai văzut scump. Și nu l-ai mai văzut nici duhovnicesc. Și nu l-ai mai văzut nici cum se cade, l-ai văzut și cip și firesc și așa mai departe. Se spune că a existat în lumea veche unul pe nume Procust. În literatura română, vă aduceți aminte că am avut noi de învățat la școală cartea aceea, Patul lui Procust. Personajul acesta mitologic Procust era un om foarte dubios. El era foarte vestit că avea un pat. Și în patul acesta lui așa era de ciudat și patul și el, că oricine venea la el și cerea peste noapte găzduire, el culca în patul ăsta. Dar nu se întâmpla niciodată să se potrivească vreun om cu patul sau patul cu om. Era ori era patul prea lung și musafirul scurt și Procus, după ce îl primea în casă, îl zăvora, îl lega și îl tortura. Și îl întindea pe ăla scurt să ajungă cât patul de lung. Acum, altădată, trăgea în casă pe unul care era înalt, așa, ca și Michael Jordan. Și îl punea pe ăsta și ăsta era mai lung ca patul. Și atunci îl împingea și îl tortura. E mitologie, trebuie să ne înțelege prin poveste. Dar cei cu povestea asta, hai să vă spun și cu povestea asta. În inima fiecăruia din noi, în sacul ăla, unde purtăm unitățile de măsură, frați și surori, e un pat al lui Procust. Inima noastră e un pat al lui Procust. Și îl iei pe fratele Levi și ăsta e, nu-i destul de mare, îl întinzi. Și pe fratele Boros îl împingi. Niculescu îl lățești, că nu-i destul de larg. Și altul care-i larg îl strângi. Și nimeni nu-i bun. Matu. Că Procus când se pune în pat, el încăpea. E pentru el patul era exact. Frați și surori, e mare primejdie ca sacul inimii noastre să fie un pat al lui Procus și să-i torturăm pe frate, să-i întindem și să-i strângem și să-l tăiem din picioare sau tăiem din urechi, să-l capăm în tiparul minții noastre. Sunt lucruri greu de măsurat. N-am vreme să explic, dar am luat multe cursuri de măsurători. În electricitate, în topografie, sunt lucruri greu de măsurat. Nimic nu-i mai greu de măsurat ca pocăința unui om, duhovnicirea unui om, smerenia unui om. Că ce tu zici e o percepție de multe ori. Ce eu zic de tine e o percepție a mea, e o idee a mea, e o închipuire a mea sau poate că e o judecată a mea. Se spune că bufnița și-a pierdut copiii. S-a întrebat în stânga și în dreapta dacă nu i-au văzut păsările și animalele din pădure puii. Și cineva a întrebat, da, cum arată puii tăi ca să știu dacă îi văd? Și bufnița a zis, ei mai frumoși din cotru, ăia sunt ai mei. De fapt, în ce se măsoară frumusețea? În dragostea de părinte, probabil. Un părinte își vede copiii mai buni și mai frumoși ca toți. Bufnița a zis că puii ei cei mai frumoși, noi zicem copiii noștri cei mai frumoși, dar pe alții judecăm cu alte unități de măsură. Într-un sat din România, acolo în părțile noastre, era o familie care avea copii. Băiatul mai lua cuvânt la școala biblică câteodată sau la programul tineretului. Nu vorbea rău. A nici mai bine neapărat ca toți tinerii din biserică. Părinții lui spuneau că băiatul nostru, așa de grozav, zice,
Nimeni din biserică nu are așa dar ca el. N-a ajuns nici evanghelist, nici învățător, că alta a fost darul lui. Și ziceau ei, fratele Țon era în România atunci, era evanghelistul numărul unu în România, să ziceam. Și ziceau ei, băiatul ăsta e Țon 2. Nu trebuie judecați după ochii lor. Așa l-au măsurat ei, ei au văzut în copilul lor și stătează să fie toți copii, un biligram sau un așa. Dar n-au copii, chiar în copii din biserica aia care au devenit evanghelici și păstori, n-au văzut. Că n-au vrut să vadă. Și că nu vrei să vezi, nu vrei să vezi, asta este. Nu vrei să vezi. Deci există, să zicem așa, o percepție a noastră care poate fi falsă și subiectivă. A fost un frate păstor aici la noi și a întrebat, eram la învon și eu, și a întrebat așa biserica, cine ar vrea să câștige mai mulți bani? Eu am mormăit un pic așa, că uneori mai mormăie și eu, cred că nu-i voie să mormăie în biserică, fie că ești la învon, fie că nu ești la învon. Mormăiala mea a fost cam așa, dar cine n-ar vrea? Și în sinea mea am zis, Doamne, de ce mai ispitește fratele ăsta pe frații? Și acum zic tot așa, cine n-ar vrea? Că de atunci poate ați mai căpătat câte un rei și nu l-ați refuzat. Doi au fost care au ridicat mâna, un frate și o soră. Nu că au fost mai lacom, au fost mai sinceri. Dacă vreți vă spun la urmă și nu contează. Cu fratele a plecat, sora a rămas. Dar după aia, cei din sală, știți ce au zis? Au judecat pe frații, pe fratele și pe sora. Ui mă, la oștul trebuie mai mulți bani. Și cum ți-e nu trebuie, nu? Ia gândește-te cu câți bani trăiai în prima săptămână când ai fost în America sau în prima lună sau în primul an. Te miri tu cum te trăiai cu banii ăia. Asta nu s-a ajuns. Și am văzut atunci cum toți am măsurat, sau nu toți, să nu vreau să greșesc. Mulți au măsurat pe cei doi că vreau mai mulți bani. Dar exact, aveam și noi. Numai când a fost vorba să-i măsurăm pe ei a fost una și când a fost vorba să ne măsurăm pe noi a fost cu totul altceva. Sigur că cred că v-am deschis apetitul să vă gândiți la textele acestea care vorbesc de cântă reală, de măsură, de una de alta și să nu vă gândiți numai la comercianți meșteșugari, să ne gândim cum ne măsurăm pe noi, cum ne măsoară Dumnezeu și cum îi măsurăm pe frații. Apostolul Petru a avut o discuție cu Pavel. Așa, au și o problemă. Că și sfinții mai au problemele lor, a sfinților. Și după aceea, vă aduceți aminte când Apostolul Petru stătea cu neamurile și au venit de la Ierusalim și bietul Petru s-a temut și el de frații, că de frații se teme, că din familie. Și atunci l-a mai mâncat cu ei, că au zis că reclamă la Ierusalim. Și Pavel a zis că asta e fățărnicie. Și zice, am stat împotrivă, că și Chifa a căzut în lanțul fățărniciei. Dar în epistola lui Petru, când vorbește Petru despre Pavel și îl cântărește pe Pavel, nu îl cântărește prin prisma acelui incident în care Pavel a stat împotrivă. Și i-a spus, băi, nu ești bine, nu ești drept. Și spune, după cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, observați spiritul de apreciere înaltă care l-are Petru față de Pavel. Nu ranchiună, nu prejudecată, nu nimic, ci dragoste frățească. Până la urmă nu contează cum ne măsurăm noi sau alții, contează cum ne cântărește și ne află Dumnezeu. Și fie că el să află o greutate de valoare în noi. Amin.